Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 18-sentyabr, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonga balki 10-15 yil kerak bo'ladi. Bu 10-15 yildan shuning orasida hukumat o'zgarib turishi kerak. Prezident o'zgarib turishi kerak, hukumat o'zgarib turishi kerak va bosqichma-bosqich O'zbekiston
Amerika ovozi huzurida bugun O'zbekistonning Amerikadagi birinchi elchisi Bobur Malikov.
It's critically important for a young person to build credit, to build strong credit. That doesn't mean you overcredit yourself. It just means that you are wise about your credit.
Amerikada ko'plab yoshlar o'qishga olgan qarzining og'iridan qiynaladi.
Shu to'lqinda qoling.
Assalomu alaykum. Amerika ovozi huzurida bugun O'zbekiston Oliy sudi sobiq raisi, O'zbekiston sobiq adliya vaziri, O'zbekistonning Amerikadagi birinchi elchisi Bobur Malikov. Bobur aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat.
Sizda hozir O'zbekistondagi bo'layotgan voqealar bo'yicha, hozirgi vaziyat bo'yicha qanday ma'lumot bor? Nima deb o'ylaysiz?
Endi shunday tuzum tashkil etilganki, bir-birini ko'ra olmaydi o'sha yerda ishlayotganlar. Misol uchun ministerlar mahkamasining raisi o'zining ma'unini ko'ra olmaydi, ma'un uni ko'ra olmaydi. Misol uchun bir vazir ikkinchi vazir bilan hech kelisha olmaydi, prokuratura oliy sud bilan va hokazo. Meningcha bu yerda asosiy janglar o'sha bular rad etsa ham bu ma'noni o'sha klanlar o'rtasida bo'ladi. G'arbiy o'zbekistonlik, markaziy va sharqiy o'zbekistonliklar bular albatta shu hokimiyatning boshiga kelishga harakat qiladi. Bularning nima desak, qo'g'irchoq o'ynatadigan odamlari, asosiy odamlari ma'lum. Bular o'zi prezidentlikka o'zini nomzodini ko'rsata olmaydi, lekin o'zining nomzodlarini surishga harakat qiladi. Birinchidan bu albatta Zelimxon Haydarov va uning tarafdorlari.
Bu prezident mahkamasini
boshlig'i. Ikkinchidan albatta Rustam Inoyatov. Va menimcha Rustam Inoyatov va Zelimxon Haydarov ikkalasi bir aravani suryapti. Kimga ular hozir qarshi, kimni qo'llab-quvvatlaydi? Uni taxmin qilish mumkin-ku, lekin vaqt ko'rsatadi. Vaqt ko'rsatadi. Chunki men esimda bor, haqiqatdan Zelimxon Haydarovning u juda katta kuchga ega. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu yerda uning maslahatisiz, uning misol uchun beradigan takliflarisiz bu masala hal bo'lmaydi.
Tashqi kuchlarchi, deylik AQSh, Rossiya, Xitoy, ular ham qaysidir bir shaxslarni ko'zda tutib turgan bo'lishi mumkinmi?
Albatta.
Ta'siri bormi bu mamlakatlarga?
AQSh, Xitoy haqida men bir narsa deya olmayman, lekin Rossiya albatta bor imkoniyatdan foydalanib o'zini odamini qo'yishga harakat qiladi. Chunki O'zbekiston Rossiya uchun juda muhim. Hozirgi holatda bilasiz, Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi mojaro, Gürcüstan bilan Rossiya o'rtasidagi janjal, O'zbekiston albatta Rossiya uchun juda muhim. Shuning uchun bular hozir o'zlarinacha bir saqlab turibdi, bir masofa tutib saqlab turibdiki, lekin ular hozirdan ishni boshlagan. Rossiyaning tarafdorlari O'zbekistonda ko'p, juda ko'p va Rossiyadan madad, yordam olib turganlar ham bor. Rossiyada o'zida, Rossiyaning o'zida kuchli O'zbekistonga ta'sir etadigan odamlar bor. Bittasi Alisher Usmonov, albatta. Alisher Usmonovning misol uchun Mirziyoyev bilan qarindoshligi bor ekan. Mirziyoyevning jiyani Alisherning jiyaniga ergatayotganmi, shunaqa gap bor. Shuning uchun bu yerda albatta bu faktorlar ham ahamiyatga ega. Xitoyga o'sha O'zbekiston misol uchun betaraf bo'lib, Xitoy bilan yaxshi iqtisodiy aloqalar o'rnatsa, Xitoyga shunisi hozircha yetarli. Xitoy o'ziga to'q. Rossiyaga O'zbekiston juda ham muhim. 27 yildan beri Karimov ko'p odamlarga azor bergan. Ko'p odamlarni qaqshatgan. Ko'p odamlar sababsiz qiynalgan, azob ko'rgan. Karimovning tarafdorlari ham bor, Karimovning qo'lidan shu kun ko'rganlar ham bor. Karimovga qarshi chiqqanlar ham juda ko'p. Va bu holatda jamiyat bo'lingan deb hisoblasa bo'ladi. Hozirgi liberal muxolifat O'zbekistonga qaytib berish borishiga imkoniyat berish kerak. Liberal muxolifatning O'zbekistonga qaytib borishga imkoniyat berish kerak. Eng avvalambor jahon jamiyati, eng avvalambor yetakchi davlatlarning rahbarlari bunga o'z hissasini qo'shib, O'zbekistondagi hozirgi hokimiyatdan shu odamlarga qaytib borishga imkoniyat berishni talab qilish kerak va bu odamlar borgandan keyin rasmiy ravishda o'z faoliyatini davom ettirishi kerak.
Sizning fikringizcha Karimovsiz, Karimovdan keyingi O'zbekiston qanaqa bo'ladi? Siz uni qanday tasavvur qilasiz?
Hozirgilardan, hozirgi rahbariyatdan bir ijobiy bir fikr kutish noto'g'ri bo'ladi. Chunki yana esimga eski maqol kelyapti. Mol egasiga o'xshamasa harom o'ladi. Bular hammasi Karimovning qo'li ostida o'sgan. Bular o'shaning tarbiyasini olgan va boshqa qanday rahbariyatlikni olib borishni bilmaydi. Bularda o'sha eski Sovet ittifoqida bo'lgan komandna administrativniy degan uslub bor. Bular o'sha uslubdan foydalanadi. Buyruq, paxtaga chiq, palon ishni qil, mana shu bilan bular rahbarlik olib boradi va bular bundan boshqa hech narsani bilmaydi. Shuning uchun bulardan bir ijobat kutish befoyda. O'zbekistonga balki 10-15 yil kerak bo'ladi. Bu 10-15 yildan shuning orasida hukumat o'zgarib turishi kerak. Prezident o'zgarib turishi kerak, hukumat o'zgarib turishi kerak va bosqichma-bosqich O'zbekiston haqiqiy demokratiyaga yo'l olishi kerak. Lekin haqiqiy demokratiya qachon O'zbekistonda bo'ladi, uni hech kim bilmaydi, hech kim ayta olmaydi.
Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi. Televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Xitoy azaldan Janubiy Sharqiy Osiyoning eng katta savdo hamkori bo'lib kelgan, ammo boshqalar ham sekin-asta unga yetishib olmoqda. Bugun Yaponiya ham yirik sarmoyachi. AQShning Osiyoga e'tibori va Xitoy kuchaygani o'zgarishlar ortida turgan omillar deb ko'riladi.
Ayniqsa Xitoyning xatti-harakatlari Yaponiyani Osiyo tinch okeani regionida o'z rolini qayta ko'rib chiqishga majbur qildi.
Yaponiyani nafaqat tijorat, balki xavfsizlik va diplomatik aloqalar ham qiziqtiradi. Turli o'lkalar orasida raqobat kuchaygani sari keskinlik oshib borishi ham tabiiy. Turlicha yondashuvlar, to'qnash maqsadlar deya izohlaydi tahlilchi Richard Bitzinger.
Everybody's a frenemy, so to speak.
Hamma bir-biriga do'st va dushman. Masalan, Rossiya va Xitoy, Xitoy va AQSh mushtarak manfaatlar deb hamkorlik qilishni istaydi. Ayni paytda bir qancha jabhalarda ular bir-biri bilan raqobatda, doimiy kurashda.
Where they collide and they compete.
Bu o'yinga kelib qo'shilgan Rossiya ham ortda qolmoqchi emas. Energetik bitimlar imzolayapti, Vietnamga qurol sotyapti. Siyosatshunos Lo Chi Cheng.
O'tgan yillar ichida Rossiya asosan Yevropadagi voqealar bilan band edi. Endi esa prezident Putin strategik yo'nalishni Osiyoga qaratmoqda. Rossiya o'zini bu regionda AQSh nufuzini muvozanatlovchi kuch deb biladi.
Osiyo rahbarlari har qanday keskinlikni yumshatishga harakat qilmoqda, ammo Richard Bitzingerga ko'ra mojaro chiqishi ehtimoli yuqori.
Mintaqaga ilg'or qurollar oqib kelyapti. Bundan tashqari, o'z talablarini olg'a surayotgan ayrim hukumatlar murosaga moyil emas. Xususan Janubiy Xitoy dengizida.
Murosasizlik va davlatlar o'rtasida tobora murakkab aloqalar, deydi tahlilchilar, arzimas nizoni ham jiddiy mojaroga aylantirishi mumkin. Bill Ayd, Shohruh Hamro, Washington.
Yangi tadqiqot xulosalariga ko'ra, AQShda oq tanli millatchilar va natsizm xayrixohlari o'z g'oya va maqsadlarini internetda jiddiy to'siqlarsiz targ'ib etib kelmoqda. Ular ijtimoiy tarmoqlarda hatto Islomiy davlat jangarlaridan ham ko'proq tashviqot olib boradi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. George Washington Universitetining Washingtonda ekstremizm nomli dasturi tayyorlagan hisobotining ko'rsatishicha, 2012-yildan beri Twitter ijtimoiy tarmog'idagi Amerika oq millatchilik harakatlariga ergashuvchilar soni 22 mingtaga oshgan. Bu 600% o'sish demakdir. Tweetlar va ergashuvchilar soni kabi parametrlarning barchasida ular Islomiy davlat guruhini ortda qoldirgan. Tadqiqot markazi xulosasiga ko'ra, Twitterda eng ko'p tilga olingan mavzu oqlar genotsidi bo'lib, bu atama tarafdorlariga ko'ra jamiyat etnik tarkibining rang-baranglashishi oqibatida oq tanlilarning yashab qolishi xavf ostida qolgan. Millatchi faollar oq tanlilar ahvoli borgan sari yomonlashib borayotgani haqida har kuni maxsus hashtaglar yordamida yuzlab tweetlar tarqatgan. Oq millatchilarning tarafdorlari asosan respublikachilardan, prezidentlik uchun nomzod Donald Trampga ergashayotgan amerikaliklardan iborat. Aprel oyida millatchilar eng ko'p tarqatgan 10 ta hashtagning 3 tasi Tramp saylov kampaniyasiga aloqador bo'lgan. Tramp o'z kampaniyasida immigratsiya qonunlarini kuchaytirish, millionlab hujjatsiz muhojirlarni deportatsiya qilish hamda Meksika bilan chegarada devor qurishga e'tibor qaratmoqda. Ku Klux Klan guruhining atoqli namoyandasi bo'lgan David Duke Trampni qo'llab-quvvatlashni e'lon qilganda, milliarder nomzod o'zini undan olib qochdi. Ammo Duke kabi millatchilar Trampni olqishlashda davom etmoqda. Oq millatchilar Tramp nomini eng ko'p tilga olgan White Genocide, ya'ni oqlar genotsidi hashtagidan so'ng eng ko'p qo'llanilgan so'z bu Trampga aloqador atamalar bo'lgan deyiladi hisobotda. Natsistlar va millatchilar sahifalariga ergashganlar Islomiy davlatga aloqador ko'rilgan sahifa izdoshlaridan ko'p va ularning tweetlari ham jangarilarnikidan ziyod ekani aniqlangan. Shuningdek, millatchi guruhlarning internetdagi faoliyati kuchaygan. 2015 yil Janubiy Karolina shtatidagi cherkovda 9 qora tanli odamni o'ldirgan Dilan Ruf hamda Norvegiyada 2011 yil 77 odamni otib tashlagan Anders Breivik ham internetda faol bo'lgan oq millatchilardan bo'lgani aytiladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarda prezidentlikka nomzod respublikachi Donald Tramp fikricha, tashqi siyosatda bugun asosiy maqsad terroristlarni tak-tugi bilan yo'q qilish bo'lishi kerak. Tashqi siyosatda realizm yetishmaydi, deydi Tramp. Islomiy davlat va boshqa ekstremist kuchlarning ildiziga bolta urish o'rniga, deydi u, Amerika o'z qadriyatlarini targ'ib qilishga urg'u bermoqda. Uning so'zi bilan aytganda, radikal islomiy terrorizmga qarshi turgan har bir hukumat AQShga yoqadimi, yo'qmi, uning hamkori bo'lishi kerak. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Respublikachi nomzod nazarida islomiy davlat oyoqqa turishida prezident Barak Obama va uning sobiq davlat kotibi, prezidentlikka demokrat nomzod Hillari Klinton aybdor.
We will partner with King Abdullah of Jordan.
Biz Iordaniya qiroli Abdulla, Misr rahbari Abdul Fattoh al-Sisi va boshqalar bilan hamkorlikni kuchaytirib, vahshiy guruhlarni birma-bir yo'q qilamiz. Shimoliy Atlantika ittifoqi bilan aloqalarni qayta ko'rib chiqamiz va yangicha missiya asosida birga ishlaymiz.
Tramp tashqi siyosat haqidagi bayonotlarida saylov kampaniyasi boshqaruvchisi Pol Manafortning Rossiya bilan oldi-berdisi haqida og'iz ochmayapti. Manafort Amerika matbuotining fosh etishicha, Ukrainada Rossiya parast partiya bilan apoq-chapoq. Unga ulkan va'dalar bergan. Manafort ham bu ma'lumotlarni inkor etmoqda. Respublikachilar Isroilda ham targ'ibot olib bormoqda. Maqsad AQSh fuqarosi bo'lgan 300 ming yahudiyni Trampga ovoz berishga undash.
They don't know, they don't even... Bu insonlar Amerika pasportiga ega, lekin odatda ovoz bermaydi. Bu vaqtda o'ylashmaydi ham. Biz ularga bu huquqni eslatib, o'z manfaatlari yo'lida Trampga ovoz berishni maslahat beryapmiz.
Demokrat nomzod Hillary Clinton ham bu saylovchilar hamda Isroil va yahudiylar manfaatlari uchun xizmat qilishga tayyor. Bilaman deydi u, orangizda Trump ma'qul deb yurganlar bor. Lekin mening tarafdorim bo'lsangiz, Trump tarafdorlariga tushuntiring. Befarq bo'lmang. Kelajak haqida o'ylang, deydi demokrat nomzod. Vitse-prezident Jo Bayden kampaniyada Clinton bilan yonma-yon.
Trump nafaqat noto'g'ri fikrlaydi, balki uning g'oyalari xavfli va Amerikaga har jihatdan qarshi, qadriyatlarimizga zid. Trump hatto antikonstitutsion gaplar aytib, qo'yningizni puchyong'oqqa to'ldiradi.
Ommaviy so'rovlar natijalariga ko'ra, Clinton poygada Trumpdan bir necha foiz bilan oldinda ketmoqda. Navbahor Imamova, Washington.
Amerikada ko'plab yoshlar o'qishga olgan qarzining og'iridan qiynaladi. Ish boshlamay turib qarzga botgan ular. Bu pulni qaytarishni o'ylagan qiz yigitlar, 18-25 yoshdagilar bugun kredit kartalarini ochmaslikka qaror qilyapti. Bu esa mamlakat iqtisodiyoti uchun ziyon. Mavzu bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Stephanie O'Connell Nyu-York universitetining drama fakultetini bitirgan. O'qishdan keyin bo'ynida hanuz qarzi katta. Sohasida ish o'rinlari kam ekani bois u anchayin kam xarj bo'lib qoldi. Oxir-oqibat sohasini butunlay tark etib, moliyaviy ekspert sifatida ish topdi. O'zining moliya haqidagi blogi orqali u ko'p tengdoshlari xuddi shu ahvolda ekanini angladi.
They're very wary of spending beyond their means.
Yoshlar topganidan ko'p xarj qilishni xohlamaydi. Haqiqatda, kredit kartalardan qo'rqishadi, moliyaviy tavakkalchilik, sarmoya haqida o'ylashmaydi, deydi u. O'Connell o'z o'quvchilari orasida ko'rganini Markaziy bank ham tasdiqlayapti. Amerikada 35 yoshgacha bo'lganlar orasida kredit kartasi borlar 1989-yildan buyon eng quyi darajaga tushgan. Kredit kartalari Amerika moliya tizimining ajralmas qismi. Busiz yoshlar keyinroq mahsulot xarid qilishi, xususan uy sotib olishi qiyin bo'ladi.
It's critically important.
Yigit-qizlar kredit tarixini, ishonchli, mustahkam kredit faoliyatini qurib borishi juda muhim. Ko'p kartochka ochib tashlasin demayman. Olgan qarzini vaqtida to'lay olishini qog'ozda isbotlay olishi. Ishonchli xaridor sifatida gavdalanishi kerak ular.
Level Money kabi mobil ilovalar esa yoshlarga o'ylab sarf-xarajat qilishda yordam beradi. Onlayn bu maslahatchi to'g'ri moliyaviy qarorlar qabul qilishni, qarzga botmaslikni o'rgatadi. Faith Lapidus, Nasiba Tohir, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, Washingtondan men Shohruh Hamro. Omon bo'ling.
was the summer before the real world started, and the deal was we would get to go if we cleaned it up and got it running. That is old Winnebago, and winging a prayer down a 65, five best friends on four ball ties. I can still see Billy smiling when we finally made it to Talladega. Boys raise the whiskey in gold glass. Now here's to turning up or slowing down in cars that go real fast. We were laughing and living, drinking and wishing and thinking as that checkered flag was waving. Sure we're allowed to stay Talladega. Like a stone, time rolls on. You can't hit pause, that's when just a do. Most days in life don't stand out, but life's about those days that we all like. Rockin' Randall, getting rowdy, shooting Roman candles at the man in the moon, till the Alabama sun was breaking. Over Talladega, the boys raised the whiskey in your glass. Here's to turn it up, slowing down in cars that go real fast. We were laughing and living, drinking and wishing and thinking as that checkered flag was waving. Sure like to stay like those cars. My thoughts roll over and over and over in my mind. Tonight I'm in Talladega, boys raised up, whiskey in gold glass. Here's to turn it up, slowing down and cars that go real fast. We were laughing and living, drinking and wishing and thinking as that checkered flag. Talladega.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.